جس نو بخش لہیں میرے پیارے، جس نو بخش لہیں میرے پیارے، سو جس تیرا گاوے، قربان جائی اس ویلا سہاوی، جت تمرے دوارے آیا، نانک کو پرب پہ کرپالا، ست گر پورا پایا، آنند گنی دان، تن گرو غریب نواز، تن تن صاحب سری گرو رام داس جی، سری گرو رام داس جی، سری گرو گرنتھ صاحب جیو مہاراج، گرمکھ جاگ رہے، گرمکھ جاگ رہے، گرمکھ جاگ رہے، گرمکھ جاگ رہے، چھپی ابھیمانی رام، چھپی ابھیمانی رام، گرمکھ جاگ رہے، جاگ رہے، گرمکھ جاگ رہے، گرمکھ جاگ رہے، آن دن پور پیا ساج سمان ہی رام، آن دن پور پیا ساج سمان ہی رام، چکی ابھیمانی رام، چکی ابھیمانی رام، گرمکھ جاگ رہے، گرمکھ جاگ رہے، گرمکھ جاگ رہے، گرمکھ جاگ رہے، ساچ سمانی گرمکھ من پانی، گرمکھ سابت جاگے، ساچ نام امرت گر دیا، ہر چرنی لے لاگے، رگٹی جوت جوت مہ جاتا، من مکھ پرم بلانی، نانک پور پیا من مانیا، जागत रहन बिहानी चुकी अभिमानी राम चुकी अभिमानी राम गुरमुख जाग रहे 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 वाहिगुरु जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा हरि अमृत पिन्ने लोहिना मन प्रेम रतन राम राज मन राम कसवती कंचन सोविंदा गुरमुख रंग च दुलिया मेरा मान तन बिन्ना जन नानक मुसक च कोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक च कोलिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाव निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे कुंडे राजा की तुनी श्लोक महला पहला
बलहारी गुरु अपने दुहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा
जे सब चंदा उगवे है सूरज चढ़े हजार एते चन होंदिया गुरबिन को रिंदार महला पहला
नानक गुरु न चेतनी मन अपने सोचे छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत खेत अंदर छुटिया कह नानक सोना फलिय है बपड़े पीतन विच सुहा पौड़िया पिने आप सजे आप ही ने रचियो नाओ दो इकर सजिए कार्यार सुन ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਕ ਤਿਆਗ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵ ਹੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸਹਿ ਦਿਲ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕੁਵਾ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਪ੍ਰੇਮ
ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪੇਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਰੱਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ ਤਰੀਆ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਰਾਰ ਮੇਲ ਹਰ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमृत सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुकुम सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदे आख्या लख करोड़ सच्चे सब सान सच्चे सब जो सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्याय सच जो मर जमे सुकत निकट मोहला पहला
वड्डी वड्याई जां वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जां सच न्याओ वड्डी वड्याई जाने चौथाओ वड्डी वड्याई जाने आला वड्डी वड्याई बुझै सभाओ वड्डी वड्याई जां पुछना दात वड्डी वड्याई जां आपे आप नानक कारना कथनी जाए कीता करना सबर जाए महला दूजा
एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पाणे कढ़ ले एक ना माया विच निवास ते आखना जापे देख से आने रास
नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी नानक दी उपाय के लिखना वे धर्म वाला उठ सच्चे जिन पड़े
जुड़वाक कटिए
जमाल आता न पान कुड़िया मोह काल दो दिक काल तेरे नर किस दिन गए हार गए सेठ गण वालिया लिखना वे धर्म हल्या धर्म हल्या
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगाराम राजे गोर पूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनंत धरूंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत्संगा सत्संगा
सलोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद लागे फिर जाऊं विस्माद कौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राण विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद इजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेखड़ा रहया विस्माद नानक बुझण चूरे पहाड़ महला पहला
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुख सार कुदरत पाता नहीं आकाशी कुदरत सर्वकार कुदरत वेद प्राण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनण कुदरत सर प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान बिमहार कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत तपती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्म अंदर वेखे
ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀਆਂ ਪਿਨੈ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ
ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਆਓ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕਤ ਚਲਾਇਆ ਗਕਣ ਕੀਰਤਨਾ ਚੀਏ ਬਹਿਲੇ ਕਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਈ ਬੋਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਲਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜੰਗਵਾਇਆ
ਸੰਗਲ ਘੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਉਨ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨਿੰਦ ਹੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨਿੰਦ ਹੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਦਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮਾਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਤਰਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਉਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਹਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਦਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਬੇਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚ ਹੈ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਨਾਨੀਆਂ ਬੁਲਿਆਲ ਪਤਾ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ ਗਿਆਨ ਗੁਨੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰਵਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਮ ਪਾਈਏ ਹੋਰੀ ਕੁਮਤ ਕੁਮਕੁਆ ਕੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਆ ਇਹੋ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਉਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾ ਖਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਪਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
हों क्या सलाही किरम जंत वड़ी तेरी वड़ियाई वड़ी तेरी वड़ियाई हों क्या सलाही किरम जंत क्या सलाही किरम अगम दयाल अगम है आप लहि मिलाई तू अगम दयाल अगम है आप लहि मिलाई आप लहि मिलाई आप ले मिलाई हाँ क्या सराही किरम जंत हाँ क्या सराही किरम जंत वड़ी तेरी वड़ियाई वड़ी तेरी वड़ियाई हाँ क्या सराही किरम जंत हाँ क्या सलाही किरम जंत मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई
तू अंत सखाई मैं तुझ बिन बेली को अंत सखाई तू अंत सखाई सखाई
मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई मैं तुझ बिन बेली मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू साजन तू प्रीतम मेरा तू साजन तू प्रीतम मेरा मैं तुझ बिन बेली को नहीं सतगुर मित्र मेरा बाल सखा सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई सतगुर मित्र मेरा मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई तू अंत सखाई तू अंत सखाई हाँ
कैसा राही किरम जंत हो कैसा राही किरम जंत वड़ी तेरी वड़ियाई वड़ी तेरी वड़ियाई हाँ कैसा राही किरम जंत हो कैसा राही किरम जंत परवाह है तिस दिल ना तमाई नानक वे परवाह है तिस दिल ना तमाई तिस दिल ना तमाई हाँ कैसा राही किरम जंत हो कैसा राही किरम जंत
वड़ी तेरी वड़ियाई वड़ी तेरी वड़ियाई
हाँ कैसा राही किरम जंत हो कैसा राही किरम जंत हो कैसा राही किरम जंत हो कैसा राही किरम जंत
आसा महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढेंगे हर सज्जन लगा राम राजे कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सजा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विता तुर पाग वटे हर पाया नानक रस सुधा तुर पाग वटे हर पाया नानक रस सुधा
श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपिया पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बसंत चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञानी होनी खाय गया जमकाल महला पहला
वायन चले नचन गोर पैर हलायन फेरन सिर उड़ रावा चटे पाए वेखे लोग से कर जाए रोटियां कान पूरे ताल या पछाड़े धरती नाल गावन गोपिया गावन कान गाव सीता राजे राम निरपौ निरंकार सचनाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवा करम चढ़ाओ पिनी रंजना मंचाओ सिखी सिखिया गुरु विचार नगरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक तलवारों ले बहुत अनंत लाटू मधानियान गाहा पंखी पौद्या लैन सा सूह चढ़ पुआ जंत नानक पौद्या गंत नानत बंधन बंद पवाए सोए पै कृपन ते सब सोए नाच नाच हसहे चलहे से रोए उड़ न जाई सिद्ध न हो नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पहो तिन्ना
मन पहो पौड़ी नितरन कर है ना ले नरक न जाइए जीव पिन सब तिसदा देखा जाए आख गवाइए जे लुड़ चंगा अपना कर पुन हो नी तिसदाइए जे दरवाना पर हरे जरवेस करिंदिया को रहे ना परिये पाये परिये पाये परिये पाये
पौड़ी नाम तरंकार है ना ले नरक ना जाइए जियो पिंड सब तुसदा देखा जाए अगवाइए जे लोड़े चंगा अपना कर पुनूनी सदाइए जे दरवाना पर हरे जरवेस करिंदिया
पंथ दिसावा नित खड़ी मंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चली मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिक जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिन्या बन वाली जन नानक सतगुर मेल हर हर
सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरियत पढ़ पढ़ कर विचार बंजे से जे पवै विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला हम दर्शन रूप अपार तीर्थ ना वैर चा पूजा गुरवास पहकार जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया का सतिया मन संतोख उपजे दिन के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा ते कुड़ियारा खारा बावे कार एक होंदा खाई चले तावदना पे काई का जल छल दिया पुरिया लोआ आकार आया का ओए जे आखे सो तू है जाने तिना पे तेरी सा नान भक्ता पुक्सा लाहन सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतिया पछार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ कई कुमिया खड़पांडे टाकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे पपड़ी
चढ़ चढ़ पवे अंगिया
नानक जिन करते कारण किया
सो जाने करतार
पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने न पाया
सतगुर विच आप रखे ओन कद पर गटियात सुनाया
सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन जो मोह चुकाया
उत्तम हो विचार है जिन सच्चे से पुत लाया
जग जीवन जग जीवन राता पाया
सतगुरु किने न पायो बिन सतगुरु किने न पाया ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖੇ ਓਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਝੁਕਾਇਆ, ਉਤਮੀ ਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸੁਖ ਤਲਾਇਆ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ।
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ, ਮੈਂ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਸਿੰਨੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ, ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ, ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਕਰੇ ਲਾਇਆ, ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਕਰੇ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਗੁਰੂ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪਨ ਵਿਚਾਰ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ, ਮੋਖ ਮੁਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ, ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜਨ ਤੇ ਉਪਾਇਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਧੇ ਤਾਂ ਦਰਸੁਜੇ, ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਕਤ ਕਤ ਦੂਜੇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖ, ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖਲਾ ਦੂਜਾ।
ਹਮੇ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ, ਹਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਹ, ਹਮੇ ਈ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ, ਹਮੇ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਮੇ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਪੈ ਕਿਰਾ, ਹਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਣੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਇ ਪੌੜ ਸੇਖ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨ ਸਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੁਖਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਸਿਸੀ ਅਗਲਾ, ਨਿਤ ਦੇਵ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸੁਨਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ।
ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈ ਨਾ ਰੱਖੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾਨ, ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸੀ ਸੀ ਅਗਲਾ, ਨਿਤ ਦੇਵ ਹੈ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ।
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਨੀ ਦੇਹੋਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਕੁੱਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਚੂਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪੁਰਖਾ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾ ਤਟਾ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾ, ਦੀਪਾ ਲੋਹਾ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾਵਰ ਭੰਡਾ, ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਪੂਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ, ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੈ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ, ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਇ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਵਨਾ, ਜਿਨ ਕਰ ਤੈ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਣੀਤਾ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ, ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਤ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਪੱਗ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ क्या टिका क्या तग महला पहला
लख निकिया चंगियाईया लख तन्ना प्रवान लख तक उपर तीर्था सहजोग बेबान लख सूरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरति लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ जिन करतै करना किया लिखिया आवण जान नानक मती मिथिया कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा सहज एकूं
जिन सचो सच वरताया जिस निरंस मिले सच तांतुनी सच कुमारा सतगुरु सच पाया जिन कहिते सच साया मूर सच जानी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया कहे आया कहे आया कहे
साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तुस मिले सच तां तिनी सच कमाया सतगुर मिलिया सच पाया जिन कै हिरदे सच वसाया मूर्ख सच ना जाने मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
बोलो राम करे निस्तारा बोलो राम करे निस्तारा बोलो राम करे निस्तारा बोलो राम करे निस्तारा
गुर प्रसाद रतन हर लावे गुर प्रसाद रतन हर लावे मिटे अज्ञान होए उजियारा मिटे अज्ञान होए उजियारा
बोलो राम करे निस्सारा
बोलो राम करे निस्सारा बोलो राम करे निस्सारा बोलो राम करे निस्सारा
निब निब पाए लगो गुरे अपने आत्म राम निराया करत विचार हृदय हर रवैया हृदय देख विचारिया निब निब पाए लगो गुरे अपने आत्म राम निहारिया करत विचार हृदय हर रमिया हृदय देख विचारिया
बोलो राम बोलो राम
बोलो राम बोलो राम
बोलो राम बोलो राम
बोलो राम
बोलो राम बोलो राम करे निस्तारा बोलो राम करे निस्तारा बोलो राम करे निस्तारा बोलो राम करे निस्तारा
Thank you.
बंधन नहीं टूटे बिच हों मैं परम न जाई सतगुर मिले तो मैं टूटे ताको लेखे पाई रब नीरवे बंधन नहीं टूटे बिच हों मैं परम न जाई सतगुर मिले तो को लेख पाई बोलो राम बोलो राम
बोलो राम बोलो राम
बोलो राम बोलो राम
बोलो राम
बोलो राम बोलो राम करे निस्तारा बोलो राम करे निस्तारा बोलो राम करे निस्तारा बोलो राम करे
हर हर नाम भगत प्रेती तुम सुख सागरे उरतारे
भगत वचन जग दीन दाता मत गुरमत हर निसारे
मन से जूझ मरे प्रभु पाए
मन सा मन हे समाए
नानक कृपा करे जग जीवन सहज पाए निर्मलाय
बोलो राम बोलो राम
बोलो राम बोलो राम
बोलो राम बोलो राम
बोलो राम
बोलो राम बोलो राम करे निस्तारा 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 बोलो राम बोलो राम करे निस्तारा वाहिगुरु
असम चौथा हरि अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा साहो है सिख दे हर रासे तन तन बन जारा बनत है गुर साहो सबासे जन नानक गुर तिनि पाए जिन गुर लिखत मिलाट लगासे
वाहिगुरु सलोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदिए पढ़ पढ़ परिए साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए पढ़ पढ़ गड्डिए खा पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते आज जा पढ़िए जेते सा नानक लेखे एक गल ਹੋਰ ਹਮੇ ਚੱਖਣਾ ਚਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਾ ਕੜਿਆ, ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਲਵੇ ਆਇਆ। ਬਹੁ ਪੇਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ, ਸੋਵੇ ਜੀ ਆਏ ਆਪਣਾ ਕੀਆ। ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ, ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ। ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਅੰਸ ਕਹਿਰੇ, ਮੋਨ ਗੁਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸੂਤਾ। ਪੱਗ ਉੱਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ, ਆਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਈ ਪਾਈ, ਮੂਰਖ ਅੰਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਵਿਣ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨ ਪਾਈ, ਰਹੇ ਬਿਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ, ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ, ਆਸ ਦੇਸੇ ਤੇ ਨਿਹ ਕੇਵਲ। ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਲਾਏ ਪੌੜੀ, ਪਵਿੱਤਰੇ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਮਹਾਰੇ ਦਰ ਠੋਨ ਲੈਣੀ ਕਾਮੇ, ਕਮੂਲ ਵਿਚੜੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀ ਜਾ ਹੋਰ ਤੁਮ ਜਾ ਦੱਸਦਾ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ, ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ।
ਸਭ
ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਰੇ ਸਾਜਾ, ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਤਾਰਾ। ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਨਿਕਲ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪਾਉ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ,
ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ।
ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ, ਕੂੜ ਮਾੜੀ, ਕੂੜ ਬੈਸਹਾਰ, ਕੂੜ ਸੋਨਾ, ਕੂੜ ਰੂਪਾ, ਕੂੜ ਪਹਿਨਹਾਰ, ਕੂੜ ਕਾਇਆ, ਕੂੜ ਕੱਪੜ, ਕੂੜ ਰੂਪੇ ਪਾਰ, ਕੂੜ ਮੀਆਂ, ਕੂੜ ਬੀਬੀ, ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾ, ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ, ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ, ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ, ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ, ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂ, ਨਾਨਕ ਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਚਾਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋ, ਕੂੜ ਕੀ ਮਨ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਛੋਏ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਤਰੇ ਪਿਆਰ, ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਨਵਾਰ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ, ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ, ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ। सच सब ना होए दारू पाप कड्डे तोए नानक खाने बेनती जिन सच पल्ले होए
पौड़ी मंडत लिखा जे मिले कमल स्थित लाइए पूरा लाल छड़िए वो एक मन अलग ते आइए फल दे रुपाइए जे वे ही कार कमाइए जे हुए बुरु लिखा कां तोड़े तिना दी पाइए मत तोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए
ਲਿਖਾਕ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਐ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡਿਆ ਹੋਏ ਕਮਾਂ ਲੱਖ ਧਿਆਈਐ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ
हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तू अपरे अपार राम राजे हर नाम सदा है दिन रात
आस अदारो
हम मूर्ख किशु न जाना
केव पावे पारो
जन नानक हर का दास है हर दास पनहार
वाहिगुरु
सलोक महला पहला सच काल कूड़ वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज पतले गए अब क्यों गवेदा जे कोई ताऊ गवैर तिहुरत होए नान पाहे बाहरा कोरे रंग न सो पैवच कुंभ चढ़ाई है सरम पाहु तन होए नानक भगती जे रपे कूड़े से न कोई महला पहला
लब पाव दे राजा मेहता पुनः सिकदा काम निव सद पुछिए बै बै करे विचार अंधीर यत ज्ञान मिलूनी पाए परे मृदार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे सिगार ऊचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवाब है मंग है मोख द्वार जति सदावे जित न जाने छड़ बह कर बार सबको पूरा आपे होवे काट ना कोई आखे पत परवाना पीछे पाइए ता नानक तुलिया जपे
महला पहला वधि सुजग नानका सच्चा वेखे सोए सबनी शाला मारिया करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी लिखे पत पवे
चंगे से के पौड़ी तुर कर्म जिनक तुद पाया ता दिनी खसम से आया इना जनता के बस किश नहीं तुद वे की जग से उपाया एक नानु तू मिल रहे के आपो तू दुख आया गुर कृपा ते जाने आज थे तुद आप बुझाया सजेही सच समाया सजेही सच समाया
जो
समझाए जन नानक दास हर कान्या जन नानक दास हर कान्या हर बैद रखाए जन नानक दास हर कान्या हर बैद रखाए
वाहिगुरु श्लोक महला पहला दुख दारू सुख रोग भया जा सुखकामना होई तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई बलहारी कुदरत तो से आ तेरा अंत ना जाई लख्या रहा जात में जोत जोत में जाता को कला पद पू रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालो जिनकी ती सो पार पया कहो नानक करते क्या बाता जो किछ करना सो कर रहा महला दूजा
योग शब्दन ज्ञान शब्दन वेद शब्दन ब्राह्मण है खत्री शब्दन सूर शब्दन सूद्र शब्दन प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे हो नानक ता का दास है सोई निरंजन देव माला दे जा
एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा ता आत्मा आत्मा वास्ते वस्य जे को जाने पे हो नानक ता का दास है सोई निरंजन देव माला पहला
कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभना हो ज्ञान कबदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया होवे नहेंगा तायो मी साधन मारी है ते अकल कलना देवे हो नाम पुजारी है सिखाए ढेरे जित दर गहे गहे आहारी है पड़िया है ते उमिया विचार गे विचारी है मुझले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
पौड़ी पड़िया होवे गुनहगार ता ओमी साधना मारिए जेहा काले कालना ते वेहो नाम पुचारिए ऐसी कला न खेडिए जिधर गह गया हारिए पड़िया ते ओमिया विचार के विचारिए मुझले सो अगे मारिए मुझले सो अगे मारिए
प्रब दर्श प्यास नानक कणी कृपा कर देवे कृपा कर देवे कृपा कर देवे कृपा कर देवे प्रब दर्श प्यास नानक रब दर्श से आस नानक कणी कृपा कर दे कृपा कर दे कृपा कर दे कृपा कर दे
जप जप जी वह संत जाना पापा मल धोवे कृपा कर देवे कृपा कर देवे
कृपा कर देवे कृपा कर देवे
कृपा कर देवे कृपा कर देवे
कृपा कर देवे
कृपा कर देवे प्रभ दर्श प्यास नानक कणी प्रभ दर्श प्यास नानक कणी प्यास नानक कणी
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਨਿਜ ਨਿਧਾਨ, ਸਾਚ ਜਾਨ ਮੰਤਰ ਕਿਹਾ, ਨਿਸਬਾਸਰ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ। ਲਹੇ ਪਰਮ ਗਤ ਜੀਓ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ, ਜਨ ਜਨ ਸਿਓ ਛਾੜ ਤੋ, ਹਉਮੈ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ, ਹਉਮੈ ਕਾ ਫੰਦ ਕਾਟ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਰਤ ਜੀਓ। ਦੇਹ ਗਿਹੋ ਰਿਆਸ ਨਿਹੋ, ਚਿਤ ਵਿਰਾਸ ਜਗਤ ਇਹੋ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਦਾ ਸਿਓ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰ ਮਤ ਜੀਓ। ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀਏ ਤਾਰ, ਤਜ ਵਿਗਾਰ ਮਨ ਗਿਅੰਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਤ ਜੀਓ। ਸੇਵਕ ਕਾ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ। ਕਹਿ ਨ ਸਕੇ ਕੋ ਤੂੰ ਕਦ ਕਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨ ਸਿਰੇ ਤੇ ਅਗਣਤ, ਤਿਨਕੋ ਮੋਹ ਪਿਆ ਮਨ ਮਦਕਾ। ਚੌਰਾਸੀ ਲੱਖ ਜੋਨ ਉਪਾਈ, ਰਿਜਕ ਦੀਆ ਸਭ ਹੂ ਕੋ ਤਦ ਕਾ। ਸੇਵਕ ਕਾ ਭਰਪੂਰ ਜੁਗ ਜੁਗ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਸਦਕਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਬਣਾ ਤਮਾਸਾ, ਆਪੇ ਹੱਸਾ ਆਪ ਹੀ ਜਿਤਵਾ, ਆਪੇ ਚੰਦ ਸੂਰ ਪਰਗਾਸਾ, ਆਪੇ ਜਲ ਆਪੇ ਥਲ ਥੰਮਣ, ਆਪੇ ਗਿਆ ਕਟ ਕਟ ਬਾਸਾ, ਆਪੇ ਨਾਰੇ ਆਪੇ ਫੁਨ ਨਾਰੀ, ਆਪੇ ਸਾਰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਾ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸਾ, ਕੀਆ ਖੇਲ ਵੰਡ ਮੇਲ ਤਮਾਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ, ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਗਗਨ ਪਿਆਲ ਪੂਰ ਰਿਹਾ, अमृत मीठे जाके बचना मन है ब्रह्मादक रुद्रादक काल को काल नरंजन जचना गुर प्रसाद पाया परमार्थ सत संगत सेती मन खचना किया खेल बड़ मेल तमाशा वाहगुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद आद जिस कोई न जाना है शिव बिलंत तर त्यान नितर जिस भेद बखाना है निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई पंजन गण समाज तरण तारण प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जागिया जन मथुरा रसना रसाय श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित्ता बसाय गुरु समरथ गह करिया त्रुबुद्ध सुमत स्मारण को फुल ब्रह्म तुझा पहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को मथुरा जान जान कही जी साथ सौ और कछुना विचारण को हर नाम बहुत बड़ो कल में पव सागर पार उतारण को संतत ही सत संगत संग सौ रंग ते दस गावत हैं त्रम पंथ तरया तरही तरया रहे निवतार नातावत हैं मथुरा पन पाग पले उनके मन इच्छत ही फल पावत हैं रब के सुत को तिंत्रास कहा जो चरण गुरु चितलावत हैं निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरन प्रगट गिनिया गर गहर गंभीर अथा अतमन सुपर सदा संबन रतनागर संत मराल करे कंतुहन तिंजन त्रास मिट्यो दुख का गर कलयुग धूर्त दूर कर वे को दर्शन गुरु सागर सुख सागर
जाको मन ध्यान तराय फिर तथकल युग कबहुक को पावे आत्म परवास का वेद बाणी सहत बिरंत जात गावे जाको शिव मुन गह नाथ जात कबिलास का जाको जोग जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिर उदास का सो तिन सत गुर सुख पाए कृपा तारी जी नाम की बड़ाई दई गुरु रामदास का नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज त्यो लोग प्रगासे देखत दर्श पाटक भ्रम भजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभत अलख मूजों कुसुम सुबास विद्यमान गुर आप थप्यो थेरे साचा तखत गुरु रामदास
तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिद्ध और सिद्ध ना छोड़े साथ दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास के हो एहो तथ ताहे कहां परवाह कहूं की जाके बसी तरी ओ गुर हाथ तीन पवन पर पूर्यो सोई आपन सरस कियो ना जगत कोई अपने आप ही उपायो सुर नारे असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर गण गंधर खो जंत फिरे अबनासी अचल अजोनी संभो पर खोतम आपार परे करण कारण समरथ सदा सोई सर्व जी मन त्याए ओ श्री गुरु रामदास जय हो जय जग में तै हर परम पद पाए ओ
सतगुर नानक भगत करी इक मन तन मन तन गोबिंदियो अंगद अनंत मूरत निज तारी अगम ज्ञान रस रस्यो हियो गुरे अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में तै हर परम पद पायो गुरु अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो करते आयो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में तै हर परम पद पायो
नारद क्रू प्रहलाद सुदामा उप भगत हर के जोगन अमरीक जय देव त्रिलोचन नामायावर कबीर पनन तिनको अवतार पयो कल तिंतर जस जगतर परिशायो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में तै हर परम पद पायो मनसा कर सिमरंत तुझे नर काम क्रोध मिट्यो जो तिनन बाचा कर सिमरंत तुझे तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिनन कर्म कर तो दर्श परस पारस सर बद पट जस गायो श्री गुरु रामदास जय ओ जय जग में तै हर परम पद पायो
जह सतगुर सिमरंथ नारायण के तिमर मिटैखिन जह सिमरथ सिमरंथ हृदय हर नाम दिनो दिन जह सतगुर सिमरंथ जी की तपत मिटावै जह सतगुर सिमरंथ रिद सिद्ध नाम निध पावै सोई रामदास गुर बल भण मिल संगत धन धन करो जह सतगुर लग प्रभ पाइए सो सतगुर सिमरो नरो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत न छोड्यो पास ताते दोहर ज्ञान प्रगट उजियार दुख दर अंधियार को नाश कब कीरत जो संत चरण मुड़ लागे तिन काम क्रोध जम को नहीं त्रास ਜਿਵੇਂ ਅੰਗ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਮ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਪਾਏ ਪਉ ਮਨ ਤੂੰ ਮਲਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਬਾਸ ਤਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਪਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਹ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹਿਸ ਮਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਇਓ ਸਾਇਰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀਨੀ ਵਰਖਾਈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਸੋਡੇ ਸਕਲ ਕਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬਡਾਏ ਸੋਡੇ ਸਕਲ ਕਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬਡਾਏ
ਮੋਹ ਮਲ ਬੇਵਸ ਕੀਓ ਕਾਮ ਕਾ ਕੇਸ ਪਛਾੜਿਓ ਕ੍ਰੋਧ ਖੰਡ ਪਰ ਚੰਡ ਲੋਭ ਅਭਮਾਨ ਸੰਚਾੜਿਓ ਜਨਮ ਕਾਲ ਕਰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਮੰਨਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਬੰਧਿਓ ਸਿੱਖ ਤਾਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਸਿਰ ਆਦਿ ਪਤ ਸੱਚੋ ਤਖਤ ਜੋਗ ਭੋਗ ਸਮਝੁਤ ਬਲ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚ ਸਲ ਬਣ ਤੂੰ ਅਟਲ ਰਾਜ ਅਭਗ ਦਲ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੌਂਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸਾਧਕ ਸਿਰਦ ਸਿੱਖ ਸਵੰਤ ਤੁਰੇ ਤੁਰ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਨਾਦ ਕੜਾ ਤਾਰੀ ਤ੍ਰਿਲੋਹਾ ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਗੁਰੰਗਰਾ ਜੰਮੇ ਅਲੋਹਾ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਰਥ ਪਿਓ ਪਰਗਾਮੀ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਅਗੰਤ ਕਬਲੇ ਨਾ ਸਲ ਕਵ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਨ
ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਪਾਇਓ ਅਬ ਨਾਹੇ ਅਵਰ ਸਰ ਕਾਮ ਬਾਰੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ਹਮ ਅਬ ਗੁਣ ਭਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਟ ਬਿਖਰ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰੀਤਲ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸਾਂ ਕੁਰਸਾਂ ਤੁਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸੱਜਣਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹ जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सजना सच्चा पातशाह सिर सहांदे जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी तनासरी महला चौथा कर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेवहि संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी जो हर सेवहि संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी हर गुण कह न सकौ बन बारी हम पापी पाथर नीर डुबता कर कृपा पाखण हम तारी रहा जनम जनम के लागे बिख मोरचा लग संगत साध सवारी ज्यों कंचन बैसंतर तायो मल काटी काटत उतारी हर हर जपन जपौ दिन राती जप हर 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 उर तारी हर 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 औखद जग पूरा जप हर हर हों मैं मारी हर हर अगम अगाद बोदा अपरंपर पुरख अपारी जनक कृपा करहु जग जीवन जन नानक पैज सुवारी हर हर अगम अगाध बोधा अपरंपर पुरख अपारी जनक कृपा करहु जग जीवन जन नानक पैज सवारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेवहे संत भगत तिनके सब पाप निवारी हम ऊपर कृपा कर स्वामी रख संगत तुम जो प्यारी।
प्रताप सदा गुर का कट कट प्रताप सदा गुर का कट कट प्रताप सदा गुर का कट कट प्रकाश पया जस जन के परगास सया जस जन के प्रताप सदा गुर का कट कट प्रताप सदा गुर का कट कट परगास पया जस जन के परगास पया जस जन के प्रताप सदा गुर का कट कट प्रताप सदा गुर का कट कट एक पढ़े सुने गावे हर बात करे इशना पर बात करे स्नान परगास पया जस जन के परगास पया जस जन के प्रताप सदा गुर का कट कट
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 Thank you. पर बात सोग मन गुर सेवा विद सहज करन स्नान करे पर बात सोग मन गुर सेवा विद सहज करन कंचन तन होए पर सितार सितो ज्योत स्वरूपी ध्यान धरन होए अरस बारिश को ज्योत स्वरूपी ध्यान धरम परगास पया जस जन के परगास पया जस जन के परताप सदा गुर का कट कट परताप सदा गुर ना कट कट परगास पया जस जन के परगास पया जस जन के परताप सदा गुर का कट कट परताप सदा गुर का कट कट
जग जीवन जगन्नाथ जल थल में रहा पूर बहुविध वर्णन रहा पूर बहुविध वर्णन
सतगुर गुर सेवा लख गत जाकी श्री राम दास तारण करन सतगुर गुर सेवा लख गत जाकी श्री राम दास तारण करन परगास पया जस जन के
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 परताप सदा गुर का कट कट
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 परगास पया जस जन के
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 परताप सदा गुर का कट कट परताप सदा गुर का कट कट एक पढ़े सुने गावे पर बातें करे इश्नान एक पढ़े सुने गावे पर बातें करे इश्नान परगास पया जस जन के
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 परताप सदा गुर का कट कट परताप सदा गुर का कट कट परताप सदा गुर का कट कट
परताप सदा गुर का कट कट
परगास पया जस जन के परगास पया जस जन के परताप सदा गुर का कट कट परताप सदा गुर का कट कट परताप सदा गुर का कट कट परताप सदा गुर का कट कट
राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए
सतगुरु में पाया
पाया सहज से ती
मनव जिया वदाइया राज रतन परवार पलिया
शब्द गावण आइया
शब्दो ता गब हरि के राम
जिन्नी वसाया
कह नानक आनंद हुआ
सतगुरु में पाया
ये मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे
दुख सब सारना
कार्यो करे तेरा कार्य सब सुवारना
गला
स्मरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे।
कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, सच्चे साहेबा क्या नाही
करते रे।
करता तेरा सब कुछ है जिस दे है सो पावे,
सदा सुख सलाह तेरी नाम मन वसावे।
नाम दिन के मन वसिया वाजे शब्द किनेरे,
कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही करते रे।
साजा नाम मेरा आधार, साध नाम आधार मेरा जन
का सब दवाया।
शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाया,
सदा कुर्बान किता गुरु विट हो जिस दी आए वजाया।
कहे नानक सुनो हो संतो शब्द करो प्यारो, साचा
मेरा आधार
वाजे पंच शब्द तेरे बारिश भागे। बारिश भागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया,
पंच दूत तदवस कीते काल कंठ कुमारिया।
गुर कर्म पाया तुझ जिन को से नाम हर कह लागे,
कहे नानक कैस को आज कर अनुभव आगे।
अंध सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे,
हर जन्म प्रभ काया उतरे सगल सूरे।
दुख रोग संताप इतरे सुनी सच्ची वाणी, सतगुर रहिया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे। वाहे
बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार, श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नो, सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठै सब दुख जाए। तीग बहादुर सिमरै धर नौ निध आवै ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहिया दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया, चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया। जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया, देग चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता। तिना प्यारिया सुचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगड़िया ने धर्म हेत शीस दिते, बंद बंद कुटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े, आर्या नाल चराए गए। गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। सिखे केसा सुवासा नाल निभाहे, इना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਹੇ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀ ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਓ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
जिह अमृत बचन बाणी, जिह अमृत बचन बाणी, जिह अमृत बचन बाणी, जिह अमृत बचन बाणी, साधु जन जपे साधु जन जपे कर्ब चित चाओ जिह अमृत बचन बाणी, जिह अमृत बचन बाणी, जिह अमृत बचन बाणी, जिह अमृत बचन बाणी, आनंद नित मंगल, आनंद नित मंगल, गुर दर्शन सफल संसार, आनंद नित मंगल, आनंद नित मंगल, गुर दर्शन सफल संसार, गुर दर्शन सफल संसार, गुर दर्शन सफल संसार, जेह अमृत बचन बाणी, जेह अमृत बचन बाणी, जेह अमृत बचन बाणी, जेह अमृत बचन बाणी, साधु जन जपे साधु जन जपे कर्ब चित चाओ जेह अमृत बचन बाणी, जेह अमृत बचन बाणी, जेह अमृत बचन बाणी, जेह अमृत बचन बाणी, संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते, संसार सफल गंगा गुर दर्शन परसन परम पवित्र गते, जीतह जम लोक भगत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान गते, जीतह जम लोक भगत जे प्राणी हर जन शिव गुर ज्ञान गते, हर जन शिव गुर ज्ञान गते, हर जन शिव गुर ज्ञान गति, जेह अमृत बचन बाणी, जेह अमृत बचन बाणी, जेह अमृत बचन बाणी, जेह अमृत बचन बाणी, रघुवंश तिलक सुंदर दशरथ कार मन वंश जाति सरणम,
सतगुर गुर सेवया लख गत जाकी श्री रामदास तारण तारणम
श्री रामदास तारण तारणम सतगुर गुर सेवया लख गत जाकी गत जाकी श्री रामदास तारण तरण तारण तरण रामदास रामदास
सतगुर गुर सेवा लख गत जाकी श्री रामदास तारण तरण सतगुर गुर सेवा लख गत जाकी श्री रामदास तारण तरणम श्री रामदास तारण तरणम श्री रामदास तारण तरणम जेह अमृत बचन बाणी जेह अमृत बचन बाणी जेह अमृत बचन बाणी यह अमृत बचन भारी
साधु जन जपे
साधु जन जपे साधु जन
जपे
कर बचत जाओ यह अमृत बचन बाणी जेह 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 अमृत बचन बाणी
असा महला चौथा
जिन मस्तक तोर हाल लिखिया तिना सतगुर मिले आराम राजे आ गया ने अंधेरा कटिया गुर ज्ञान काट बलिया हर लतार तन पदार्थ बहोड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हार मिलिया जन नानक नाम आराध्या
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का कृत कृतवा जुग जुग फेर उठाई है ज्ञानी बुझता सत जुग रसन तो का धर्म गर्था हो त्रित रथ जत का जोर गर्था द्वापर रथ पै का सत गर्था कल जुग रथ गन का गुड़ गर्था हो महला पहला
शाम कहे सितंबर स्वामी सच महे अच्छे साच है सबको सच समावे रिग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाय लय प्रायत जाहे नानक तो मुखंत्र पाहे जुज मह जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादुन भया पार जात गोपी ले आया वृंदावन मह रंग किया कल मह वेद अथुर बन हुआ नाऊ खुदाई अल हो पया नील वस्त्र ने कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद हूँ इस चार पढ़े गुण है तिन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु तुम्हारिया जित मिले खसम समल जिन कर पेश ज्ञान जंदिया इनी तरी जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जारिया सतगुरु है बोलता मिले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार
ਮਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜੁੰਦੀਆਂ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਥਾ ਵਿਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਚੇ ਸਿਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा साब जाए हुन वते हर नाम नबी जियो अगे तुखा क्या खाए मन मुखानु फिर जन्म है नानक हार पाए मन मुखानु फिर जन्म है नानक हार पाए वाहिगुरु सलोक महला पहला सिमल रुक्ष रायरा आत धीर गया तुमच कर जात फल फिके फुल बक बके कम ना वे पत मिठत नीवी नानका गुण चंगिया तत् सब कुन वे आपको पर कुन वे न कोए तर तरा जुदो लिए निव सगोरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा सीस निवाया क्या थी है जान रिजे कसुदे जाहे महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल सुमादं मुख झूठ बेपूखण सारं त्रैपाल तिहाल बिचारं गलमाला तिलकल लाटन दो धोती वस्त्र कपाटन जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोक निश्चौ कर्मं कहो नानक ने चौथावे विन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छठ दुनिया अंदर जामना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म यमन पावने राह पीड़े अगर जामना नंगा दूर चलिया कांद से खड़ा डरावना तारिया पछोतावना पछोतावना पछोतावना
छठ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन पावंदे राह पीड़े अगे जावना नंगा दुज चलिया तां दिसे खरा डरावना ਕਰਿਓ ਗੁਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ, ਕਰਿਓ ਗੁਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ।
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧਿਉ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸੈ ਦੈ ਕਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਚਲਹਿ ਚਲਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਏ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦਇਆ ਕਪਾਹਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾਹੇ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕਤ। ਨਾ ਹੀ ਕਟੈ ਨਾ ਮਲ ਲੱਗੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸੁਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚਲੈ ਪਾ। ਚੌਕੜ ਮੁੱਲਣਾਇਆ ਬੈ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ, ਸਿਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਇਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ। ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇਤ ਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ, ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ, ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪੈ ਨਾ ਮੀਆਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀਨਾ। ਤਗ ਕਪਾਹੋ ਕਤੀਏ ਬਮਣ ਵਟਿਆ, ਕੋਹੇ ਬਕਰਾਰਨ ਖਾਇਆ, ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ। ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਤੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨੈ ਮੰਨਿਐ ਪਤਿ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਤਸੂ, ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ, ਭਲਕੇ ਥੁਕ ਪਵੈ ਦਾੜੀ। ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ, ਤਗ ਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ। ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵਤੇ, ਵਟ ਤਗੇ ਅਵਰਾ ਕਤੇ। ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ, ਕੜ ਕਾਗੁਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ। ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹੋ ਵਿਡਾਰ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਸ ਜਾਣ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਸੋ ਸਿਵ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਕਸ ਮਹਿਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਖੁਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋਹ ਚਿੰਦਿਆ, ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ। ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਦਾ ਜੈਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾ
ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚੰਦਿਆ, ਸੋਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ।
ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਦੀ ਬੇਦੀ ਬੋ ਪਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਕਰਤਾ
ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ,
ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ
ਜਾਣਦਾ।
ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਦੀਜੈ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरना जाई धोती टिका ते जप माली तान मले छाखा अंतर पूजा पड़े कते बासन तुरका पाई छोटी ने पखंडा नाम ले जाहे त्रंदा महला पहला
मांस खाने करे निवाद श्री गायन तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद उन्ना पे आवे उई साद कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहा शर्म कर्म का डेरा दूर नानक दूर रहया परपूर मथे टिका तेर तुरती कखाई हाथ श्री जगत का साई नील वस्त्र पहर होवे प्रवान मलेशतान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड़ी कार पर आए बैठे कूड़े यार मत पिटा वे मत पिटा अन्न साडा फिटा तन फिटा फिर करे मन झूठे चुनी परे कहो नानक सच ते आई है सच होवे ता सच पाए पौड़ी जितेंद्र सब को वेख नगरी हेठ चलाइंदा आप देव न्याइया आपे ही कर्म कराइंदा वड वड़ा वड़ मिलनी सिरे सिर तंदे लाइंदा नगर पटी जी करे सुल्ताना ताओ कराइंदा धर्म
आपे देवड़े आईया आपे ही कर्म कराएंदा बड़ो बड़ा वड मेदनी सिरे से धंधे लाएंदा अंदरों पट्ठी दे करे सुल्ताना घाव कराएंदा दरमंगन भिख ना पाएंदा दरमंगन भिख ना पाएंदा
चेताई ता चेत साहिब सच्चा सोतनी चेताई ता चेत साहिब सच्चा सोतनी चेताई का चेत साहिब सच्चा सोतनी साहिब सच्चा सोतनी साहिब सच्चा सोतनी चेताई का चेत साहिब सच्चा सोतनी चेताई ता चेत साहिब सच्चा सोतनी नानक सतगुर सेव चढ़ बहुत पौजिल पार पाओ नानक सतगुर से चाड़ बोहित पौ जल पार पौ नानक सतगुर से चाड़ बोहित पौ जल पार पौ चेताई ता चेत साहिब सच्चा सोतनी चेताई ता चेत साहिब सच्चा सोतनी चेतना है तो चेत ले
दिन मैं प्राणी प्राणी चेतना
चेतना है तो चेत ले निस दिन मैं प्राणी छिन छिन आद बेहात है फूटे कट ज्यो पानी छिन छिन आद बेहात है कट ज्यो पानी फूटे कट ज्यो पानी चेताई ना चेत सब सच्चा सोतनी चेताई ना चेत सब सच्चा सोतनी साहेब सच्चा सोतनी साहेब सच्चा सोतनी
साहेब सच्चा सोतनी साहिब सच्चा सोतनी
साहिब सच्चा सोतनी
साहिब सच्चा सोतनी
साहिब सच्चा सोतनी चेताई का चेत साहिब सच्चा सोतनी चेताई का चेत साहिब सच्चा सोतनी सुरिया राद चालांगे उठ नाम जाप निस्बा सुरिया राद पारा तुझे ना व्यापी नानक मिटे उपाद देना व्यापी नानक साहिब सच्चा सोतनी साहिब सच्चा सोतनी साहिब सच्चा सोतनी साहिब सच्चा सोतनी चेताई ता चेत साहिब सच्चा सोतनी चेताई ता चेत साहिब सच्चा सोतनी साहिब सच्चा सोतनी साहिब सच्चा सोतनी
साहिब सच्चा सोतनी साहिब सच्चा सोतनी
साहिब सच्चा सोतनी साहिब सच्चा सोतनी साहिब सच्चा सोतनी साहिब सच्चा सोतनी चेताई ता चेत 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 साहिब सच्चा सोतनी
असा मोहला चौथा
जिन अंतर हर हर प्रीत है के सुगड़ सियाने राम राजे जे बारहों पुल चुक बोले पी खरे हर पाने हर संतानु होर था नहीं हर मानु ने माने जन नानक नाम दीवान है हर तान से ताने
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਮੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋ ਰੂਸਰ ਨਾਮ ਨੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁਚੇ ਨਾਖੀਏ ਬੈਂਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਵੇ ਸੁਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮਨ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਮਨ ਪਾਵੰਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਪਰਮਾਇਆ ਏਕ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਰਜ਼ਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ
ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਤਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਾਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਾਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੁਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਓ ਹੈ ਜਿਥਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਸੁਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੁਤ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਕੇ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਸਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੁਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਸਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਵੱਧੇ ਜੰਪਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੁਤ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜਮਣ ਮਰਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣ ਆਵੇ ਜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾ
ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸੁਤ ਕਿਨਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿੰਦਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈ ਕਰ ਹੁਕਮ ਸਵਾਤ ਧਰ ਵਿੱਚ ਹਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬਰਾਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆ ਨੌ ਨਿਧ
ਸਲਾਹੀਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰੂ ਕੋ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਤ ਉੱਠੈ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ ਸਤ ਉੱਠੈ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵਹਿ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਖਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇਰੀ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁਚਾ ਬੈਠਾਇਆ ਸੁਚਾ ਗਿਰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾ ਸੁਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪਣ ਸਲੋਕ ਕੋਥੀ ਜਾਈ ਸਟਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋਖ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਈਆ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾ ਵੈ ਰਸ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕੇ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਜਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਇਆ ਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਹ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਪਾਗਾਂ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਐ ਜਾਣ ਨਾਹੀਐ ਜਗਨ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰਬ ਹੰਡੀਐ ਮੁੰਡ ਦੱਸਣ ਆਖੀਐ ਆੜੇ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨੁਜੀਐ ਨਾਲ ਨੁਜੀਐ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਾਦਾਈਆਂ ਦਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੱਸ ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਨਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮੁਠਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸਟੀਏ ਮੋਹ ਤੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰਖੇ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈ ਅੱਠ ਸਰ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾ ਵਹੇ ਤ੍ਰੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੰਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰ ਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਬਾ ਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਮਾਤਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉਂ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਰ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਏ ਦਿਖ ਗਿਤ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਐਸ ਗੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਕਾਜ
ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਂ ਧਾਰੀਆ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਇਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ
ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ
ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ
ਜਨ ਲਾਗਾ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਗੋ
सुखिए पर लोक सुवेले एह लोक सुखिए पर लोक सुवेले नानक हर प्रभु आपे मेले नानक हर प्रभु आपे मेले लोक सुखिए पर लोक सुखिए एह लोक सुखिए पर लोक सुखिए एह लोक सुखिए पर लोक सुखिए एह लोक सुखिए पर लोक सुखिए वाहे गुरु महला चौथा
जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दे दड़ावे राम राजे इसकी तृष्णा भुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ ना आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जप हर नाम हर नाम करा
सलोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजा लगे जाए नानक आस कांडी है सद ही रह चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस किस ना आखी है जे लिखे वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दुवे करे मुंडों कुत्था जा नानक दुवे कुड़िया थाए नकाई पाए पड़ जिसे सुपाई है सो साहेब सदा सुमर जित की तपाई अपना साकाल बुरी क्यों गलिये मंदा मुल की चई दे लम्मी नदर निहालिये जो साहेब ना नहारिये तेवे हा पासा कलिये पिछला है ऊपर कालिये ऊपर गालिये ऊपर
सो साहिब सदा संभालिए जित कीता पाइए अपना साकाल बुरी क्यों घालिए मंदा मूल की चई दे लम्मी नदर निहालिए ज्यों साहिब नाल ना हारिए ते वेहा पासा ढालिए किश लाहे उपर कालिए किश लाहे उपर कालिए
जिन्नी गुरमुख नाम ते आया तिन्ना फिर बिघन न होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा से सतगुर भेटिया इना मिलियो हर सोई हर सोई
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गारवा गला करे कणेरिया खसम ना पाए साथ आप जो आए सेवा करे ता किच पाए मां नानक जिसनो लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी होए सुगवे मोह का कहिया वाओ ਬੀਜੈ ਵੇਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਿਆਉ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦਨ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੈ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੈ ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੈ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾ ਰੁਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜਿਉ ਦਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਤੇ ਹੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨ ਸਕੈ ਰਾਸ ਜੇ ਕੇ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਉਹ ਵਜੋ ਫੇ ਤੂੰ ਨਾ ਪਾਏ ਕਸਮੇ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਕਾਏ ਜਿਸ ਤੱਕ ਕਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਸਾਸ ਨਾ ਨ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੇ
ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਦੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤ ਤਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਜੋ ਪਿਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨਹਾਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਨੇ ਹੀ ਦਾਤਿਆਂ ਪਸਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹਕ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਤ ਭਉ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਕਾਕੇ ਪਰਵਾਰ ਅਪਰੈ ਸ਼ਕਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰਿਕ ਨਬਰਜ ਜੀਰੀਆ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਵਿਸਿਆਰ ਅਕਰੈ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕਰਣ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ
ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਅਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਕਤੁਰੀ ਚੜੇ ਵਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੂੰ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਐਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾ ਕਿਛ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਦ ਤੇਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛਡਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਫਿਰ ਆਪ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੇ ਦੇਖੇ ਥਾ ਪਿਓ ਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਥੋੜੀ ਵਡਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਸਮਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਪਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋੜੀ ਤਿਨੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਹਿਰ ਜਾਏ ਰਜਾਏ ਰਜਾਏ ਸਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਿਆ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਦਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ
ਸੋ ਕਰੇ ਸਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਆਪ ਕਰੋ हमरे सब काज हमरे सब काज आप करो हमरे सब काज हमरे सब काज जान अपना मुझे नवाज जान अपना मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज हमरे सब काज आप करो हमरे सब काज हमरे सब तुम माम कर हो सदा प्रत पारा तुम साहेब मैं दास तिहारा तुम माम कर हो सदा प्रत पारा तुम साहेब जाने अपना मुझे नवाज
जाने अपना
मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज हमरे सब काज आप करो हमरे सब काज हमरे सब का तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा
आपे आप दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा
जान पर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे जान अपना मुझे निवाज जान अपना आप करो हमरे सब काज हमरे सब काज आप करो हमरे सब काज हमरे सब काज आप करो 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 हमरे सब काज जान अपना मुझे निवाज जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज हमरे सब काज आप करो हमरे सब काज हमरे सब काज आप करो हमरे सब काज 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 वाहेगुरु
वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह निचल चोर छत पौड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग रंग ने गजब नर्तबा जियान दत्तियों सब के जानला सब की तेरे वास तेरा करतला तेरा कारण अनुदाय तुद कर मान महता दे जा अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जात कता नानक दास दास दया के बिनता तेरा नाम सत है श्री वाहे
पौड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग रंग नेक न जापन करतबा जिया इंद्र जियो सब किस जानला सब किस तेरे वास तेरा करपला तेरा कारण दुदाई तू दुखर मान माता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिस जत कता नानक दास दास तू दया गए सलो
पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर करमी आप अपनी के नेड़े के दूर जिन नाम ते आया गेम सकत काल नानक ते मुखी उजले
छुट्टी ना
जिन नाम ते आया गेम सकत काल नानक ते मुखी उजले
छुट्टी ना
वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहिगुरु
एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास। राम दासे होई सहाय। अर्जन हर गोविंद ना सिमर श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई आए जिस जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निदावे ताए। सब थाई होए सहाय। दसम